Paris et tout, Jean-Désiré Kanyama.
Asante kwa kuwa nasi wengi njiani mwanga, fuateni habari tunazo kwa kifupi. Jimboni Kivu ya Kaskazini, mapigano yaliendeshwa leo hii kati ya wanajeshi wa FRDC na watiifu wa Laurent Nkunda katika kijiji cha Katale, umbali wa zaidi ya kilomita 10 na Masisi Centre. Wakuu wa polisi wa eneo hilo wanahakikisha kwamba jamaa nyingi zilihama hadi vijiji vya kando. Hapa mjini Kinshasa, milio ya risasi ilisikika jana usiku upande wa Bandal Tibangu, wakati kundi moja la wajambazi lilishambulia nyumba moja katika eneo hilo. Watu hao wenye silaha walichukua simu za mkono, fedha na vifaa vingine vya thamani kubwa. Ama kamati mapya ya uongozi wa mashirika uchuo wa serikali yaliyotajwa hapo awali kutokana na amri ya Rais Joseph Kabila yalishimikwa leo hii hapa mjini Kinshasa. Radio Kapi ilijihusisha na uchuru wa magari ya wa aina ya vinyete usiolipwa wakati huu, ijapokuwa unaingiza fedha nyingi katika mfuko wa serikali. Ujambo ndugu msikilizaji popote ulipo, ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Karibuni. Jimboni Kivu ya Kaskazini, mapigano yaliendeshwa leo hii siku ya kwanza kati ya wanajeshi wa FRDC na watiifu wa jenerali wa zamani Laurent Nkunda katika kijiji cha Katale kwenye umbali wa zaidi ya kilomita 10 na Masisi Centre. Mapigano hayo yalidumu saa 6 na kuleta wasiwasi mkuu katika wakaaji wa eneo hilo. Wakuu wa polisi wa Masisi Centre wanahakikisha kwamba jamaa nyingi zilihama hadi vijiji vya kando. Kamanda wa jimbo la mnani la kijeshi anahakikisha kwamba wanajeshi wa FRDC ndio wanachungua eneo hilo la Masisi Centre. Ufuateni maelezo mingi na mwenzetu wa Goma, Bernard Nyangi.
Ni kwa majira za saa 12 mapema siku hii ya kwanza ndio mapambano yale yalianza, waripoti wakaaji wa eneo lile, na wanaongeza kuwa walisikia mlio mzito wa masasi na yaliwaogopesha hadi wakakimbia hadi vijiji vya kando kando. Viongozi wa FRDC Pakatale waripoti kwamba waasi toka sehemu za Kaundu ndio waliowashambulia, na kwamba mchana kati walifaulu kuwasambaza na kuzidi kuchunguza eneo lote la Katale. Kwa upande wao, waasi wadai kuwa ni wa FRDC ndio waliowashambulia Pakatale, eneo wanalomiliki hadi sasa. Tulipowaoji kwa wakati huu wa jioni, viongozi wa mtaa wa Masisi wathibitisha kuwa ni waaskari wa FRDC ndio wanaokuwa Pakatale, ila waongeza viongozi wale raia wa Katale waliokimbia vijijini Panyabiondo, Luashi na Bugabo waamua kubaki huko hadi hali iwe tulivu. Toka Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
Kwa upande mwingine, hapa mjini Kinshasa, milio ya risasi ilisikika jana usiku upande wa Bandal Tibangu. Kundi la wajambazi lilishambulia nyumba moja katika eneo hilo kati ya mabarabara Kisangani na Maduda. Kwa mujibu wa walioshambuliwa, watu hao wenye silaha walichukua simu za mkono, fedha na vifaa vingine vya thamani kubwa. Usaidizi wa polisi ulitokea kisha saa moja, lakini hakuna jambazi aliyeshikwa. Lakini kabla hapo, wajambazi hao wenye silaha walitamani kubaka binti moja. Fuateni ushuhuda wake.
Wakati ya usiku ndio watu wenye kuwa na silaha walituingilia. Mmoja kati yao akakaza mlango kwa kuingia nyumbani na akaiba mabiju ya dada yangu, simu na fedha. Kila wakati tulipima kulalamika kwa sababu wajirani wetu watusaidie, alitaka kutuawa na akaeleza kama anafanya hivyo kwa sababu viongozi awampokozi mshahara yake. Kisha akafika katika chumba yetu, akanibeba katika chumba ungine na akanyomba ni tose mavazi. Wakati wa polisi walifika ndio akakimbia.
Hapo Kisangani, wanajeshi wanaochunga mchango katika kampi Lukusa wanaishi katika hali mbaya. Wakiwa wenye idadi ya 1000, wanajeshi hao wanakula mara moja kwa siku. Wamoja wanagonjwa na hawana uwezo wa kutunzwa katika hospitali kuu ya Lubunga sababu ya ukosefu wa dawa zinazofaa. Andre Kitenga analeta mengi kutoka mji wa Kisangani.
Hali hii imeonekana tangu sasa mwezi moja kupita. Wamehakikisha waskari jeshi wenye tuliwakuta njia ya kambi kwa kutafuta chakula. Kuambatana na misemo yao, ni asubuhi tu ndio wamepata chakula yao ya siku. Kufatana na hali ngumu hiyo, wengine kati yao wamegonjwa. Kwa sasa hivi waskari jeshi 40 wamepatikana kwa matunzo kunako hospitali kuu ya mtaa wa Lubunga. Kati yao wengine wameongojea kupasuliwa, lakini haiwezekani kwa ukosefu wa dawa kawaida. Wenye kuzungumzia hali ya makao zao za kulala, waskari wale wamesema mahema ni yeni kuharibika na ni magumu kwao kwa sababu hawawezi kujikinga kwa mambo mengi kama mpepeo kali na mvua. Kwake yeye Kanali Foster Chimbila, kamanda kiongozi wa kituo cha mchango la jeshi, amesema shirika la kijeshi usikae na mambo za mchango imejua vizuri hali ilo. Lakini alinena tena ya kwamba dawa kawaida la matunzo ya waskari ilifika hapa mji Kisangani wiki jana. Kisangani, mimi ni Andre Kitengerejo, Okapi.
Jimboni Kivu ya Kusini, muungano wa mashirika anayopinga ubakaji unashutumu mapatano ya aina ya urafiki yanayojitokeza kisha ubakaji wa watoto mtaani Fizi. Kwenye idadi ya vitendo 18 vya ubakaji vilivyoelekezwa katika ofisi ya polisi mnamo mwezi wa Novemba, watu 9 wanaozaniwa kutenda ubakaji dhidi ya watoto walipata uhuru. Kesi ya wengine 3 inaendeshwa wakati huu hapo Uvira. Vitendo hivyo vinaendeshwa pa Baraka na Kilembwe, na watendaji wanapata uhuru kisha kutoa fedha kwa askari polisi. Hali hiyo inasababisha magumu katika kazi ya watetezi wa haki za binadamu. Mmoja kati ya hao wa Kilembwe anafasiria mbele ya mikrofoni ya Fisto Ngoma Mayabala.
Tarehe 28 ya mwezi ya Novemba ya hii mwaka, watoto waloko walibakwa, kijana wa miaka 16 na msijana wa miaka 15. Wapolisi walifunga kijana muda wa siku 14 gerezani ya Kilembwe, lakini walimfungula bila sharti. Kwa hii swali, viongozi hawakuheshimu mahaki za kiutu kwa sababu hawangefunga ule kijana muda wa siku 14. Jamaa ya kijana ililipa mbuzi. Walilipa kwa kamanda wa polisi dola za Kimerikani 50 na mbuzi 5 kwa jamaa ya mwanamke. Waliomba majamaa waweze kusikilizana katika urafiki. Hii inakataza maendeleo mzuri ya kazi yetu.
Na akiulizwa, kamanda makamu wa polisi Pafizi, Meja Claude Ngana Ngana, anafasiria kwamba hali hiyo inatokana na umbali kati ya vituo vya sheria na mtaa wa Fizi. Pia ukosefu wa usafirishaji wa haraka unatuma watendaji wa ubakaji wanachungwa katika magereza, kisha wanapata uhuru wala wanaelekezwa katika vituo vya sheria kiasili. Jumajana ofisi ya Monique inahusika na ulinzi wa watoto ilihimiza mainspekta wa polisi wa Fizi kuhusu swala hilo. Makamati mapya ya uongozi wa mashirika uchuru wa serikali yaliheshimikwa leo hii hapa mjini Kinshasa. Jueni kwamba waongozi wapya wa shirika ya Foroza Ofida wa DGI na DGRAD walitajwa hapo awali kutokana na amri ya Rais Joseph Kabila. Radio Kapi ilitamani kufahamu sababu gani uchuru wa magari unaitwa vinyeta ulipo wakati huu, ijapokuwa unaingiza fedha nyingi katika mfuko wa serikali. Ufuateni mafasirio ya Claude Kalubi Masanga, kiongozi mpya wa DGI, akiwa mbele ya mikrofoni ya Agad Mpona Minga.
Awalipishe uchuru za serikali kwa wadereva wachache, ijapokuwa ni ya lazima juu ya mfuko ya serikali na ipo katika orodha ya uchuru yaliyorudishwa kwa uongozi ya mashirika yenye kujitegemea. Nadhani kama kila liwali anapaswa kutumika pamoja na wadirekta wa uchuru za serikali wa majimbo kwa ajili ya kuendesha hii kazi. Kutolipisha uchuru kwa hii swali kwa watu wa moja ipo katika sheria. Sawa, direkta mkuu wa uchuru za serikali sina madaraka ya kuchungua hii swali. Waziri anayehusika na mambo ya mpango pamoja na waziri ya fedha ndio wako na madaraka ya kuichungua. Kama kuna magari za watumishi wa shirika DGI yenye kutembezwa na karatasi ya kutolipa uchuru, naweza kuwaelezea kama hawaheshimu kanuni na tutaimaliza haraka.
Huyo ni Claude Kalubi Masanga, kiongozi mpya wa DGI. Masami yake ilichukuliwa na Agan Pona Minga na kutafsiriwa moja kwa moja na Karin Damuso. Na serikali ya jimbo ya Kinshasa iliandaa leo hii operesheni ya kutoza uchuru wa mwaka wa 2007 kwa nguvu. Wachuruzi wadogo hawakufurahishwa na hatua hiyo, na kwa mjibu wa moja, wakati walioombwa kwa malipo kwa utashi wao ulikuwa mdogo. Wengine wanaomba thamani ya uchuru ishushwe. Fuateni maoni yao mbele ya mikrofoni ya Willy Akonda.
Kulipa ushuru za serikali ama patent sio mbaya, lakini kisha kuelezea watu swali ya patent inafaa kupana wakati, kwa sababu watu waweze kutafuta pesa kwa ajili ya kuilipa. Sasa wanaiomba haraka na wanasema kama tunapaswa kuilipa sasa. Pesa ya kuilipa sasa itatokea wapi? Haifai kila wakati kujiuliza nini serikali inapaswa kutufanyia. Tunapaswa pia kujiuliza nini upande wetu sisi tunapaswa kufanya juu ya serikali. Kulipa ushuru za serikali ni mapaswa yetu. Jinsi tunailipa mjini Kinshasa, tunataka kuona mabadiliko. Tunauzisha biashara yetu kwa pesa ya kikongomani 2000 wala 2500, lakini bei serikali inasimamisha ni dola za kimarekani 11. Tunaomba wapunguze bei, kwa sababu bei wanasimamisha hatutaiweza.
Jueni kwamba hakuna mkuu wa serikali ya jimbo la Kinshasa aliyetamani kutoa maoni yake kuhusu mapendekezo hayo ya wafanyabiashara wa mji wa Kinshasa. Na Pambuji Mai kuanzishwa kwa kazi ya kilimo kulizungumziwa katika mkutano ulioendeshwa kunako ofisi ya liwali wa jimbo la Kasai ya Magharibi. Wafanyabiashara wa taifa na wa nchi za kigeni, wakuu wa makanisa, wakilishi wa mashirika zisizokuwa za kiserikali, wa viwanda vya taifa na vya kipekee walihudhuria mkutano huo. Mafasirio mengi na mwenzetu wa Mbujimayi, Chris Mukand.
Shirika lolote linapasha kuwa na shamba, ndiyo ualiko wa gavana wa jimbo Kasai Mashariki. Shamba la kiongozi ni la kuachanisha makazi na kuchagua kilimo. Kwa hivyo mtu yeyote anapasha kuwa na shamba la mahindi kwa kushinda njaa jimboni. Kiongozi wa jimbo amesema ya kuwa kuna hektari 2000 zitagawanya kwa kila kundi. Kwa kuhakikisha mpango huo, gavana wa jimbo alitangaza sheria zingine siku zimebaki. Sheria hizo zimesema ya kuwa mtu yeyote atavunja mpango huo atalipa mandu za dola za kiamerikani kwanza 1000 mpaka 10000. Wahalikwa kwa mkusanyo huo wamesema ya kuwa wamefurahishwa na mpango huo na watajikaza kwa kutezema. Wanaomba tu kiongozi akamate mipango kwa kulinda mavuno zao na kuondosha kodi lolote kwa mambo za vilimo. Toka Mbujimayi, Chris Mukand, Radio Kapi.
Wilayani Ituri, milioni 25 ya fedha za kongomani ziliibwa mwisho wa juma jana kunako ofisi ya uongozi wa masomo za sekta Katoliki hapo Bunia. Fedha hizo zilipaswa lipa mishahara walimu wa masomo za Katoliki wa mtaa wa Jugu kwa mwezi wa Novemba. Katibu mkuu wa tume la kutetea walimu wa sekta ya Katoliki wilayani Ituri anasikitika na uwezi huo uliojitokeza karibu ya sikukuu ya Noel na ya mwaka mpya. Maelezo mengi nawe Sadala Shabani kutoka mji wa Bunia.
Walimu waliopigwa na kinyume ya wizi ile ni walimu wenye kutumika katika eneo ya parokia Katoliki ya Bambu, Pimbo, Fataki na Drodro. Maparokia hiyo yote imepatikana zaidi ya kilometre 40 na 18 kaskazini mwa Bunya katika mtaa wa Jugu. Mwanasheria wa kurti kuu ya Bunya ujulisha kama waongozi wa masomo wa Katolika walimjulisha kama wezi waliingia juu ya manjanja kwa kutenda kitendo ile. Mwongozi wa masomo ya Katolika akukubali hata kidogo kujulisha idadi ya walimu ngapi mshahara wao uliweza kuibwa. Katibu wa sindikati ya walimu ya masomo ya Katolika anao huzuni sana kwa kuona kama wizi huu umetendeka wakati jamaa inajitayarisha kushangilia mwaka mpya. Tujulishe kama wizi kama huo huo na katika hiyo hiyo nyumba ya kazi ilifanyika tena mwisho wa mwaka jana. Nikiripoti kutoka Bunya, mimi ni Sadala Shaban, Radio Kapi.
Jimboni Kasai ya Magharibi, vituo tatu vya afya vya mji wa Tikapa vilipokezwa jana madawa kutoka mpango wa taifa unaopinga ukimwi. Kwa mujibu wa mpango huo, mradi huo unaambatana na mpango wa kupinga kuambukiwa kwa ukimwi kwa watoto na mama wa mimba. Maelezo mengi nawe Marie Chantal Lumba.
Mazungumzo ilielekea kuna muna mtu anaweza kwenda kujichunguza mbele ya wakati. Jokari Mashimba ilieleza ya kwamba kujichunguza mbele ya wakati itasaidia kuyua nini mwanamke mwenye kuwa na ugonjwa ya ukimwi anaweza kufanya kwa kupata matunzo kusudi mtoto tumboni asiambukizwe. Sababu aliona kama wanawake wanazoezo ya kujichunguza mpaka wakati alishapata mimba, na hiyo wakati kama iko na ugonjwa ya ukimwi itapunguza bahati mtoto aepuke ugonjwa. Kufatana mpango ya PNLS, ni wachache wanawake ya mimba wana ugonjwa wa ukimwi wamepata dawa na jina ya Nivirapine kwa kulinda mtoto tumboni. waongozi ya hiyo mpango wa mizani ya kama ni sababu wakaaji wafahamu kama wanawake wanaweza kupata hiyo dawa kwa bure. Na tena ni wengi wakaaji wa mizani kama ugonjwa wa ukimwi ni uchawi. Napaswa kujulisha kwamba mji ya Chikapa ni moja ya miji nchini kwenye wakaaji wengi wana ugonjwa ya ukimwi. Kutokea Kananga, Marie Chantal Lumba, Radio Okapi.